ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարիօր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ցերեկային ծրագրով ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Ազգային ժողովն ընդունեց հույների և ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն։ Ծառայողական քննություն Ղարաբաղում, ինչպես է զին ծառայող նորը ցերեկով աննկատ հեռացել մարտական հնակետից։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջազգային հանրությանն ուղված ուղերթի իր տարբերակը։ Նայդիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները կրկին փողոցում են, պահանջելով չստացված աշխատավարձերը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաների անդրադառնալը ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 3-3-ական քվեների 348 կողմ 48 դեմ հարաբերակցությամբ բանաձև է ընդունել, որով կոչ է անում Բարակ Օբամային Ուկրաինային զենք մատակարարել։ Նման քայլով Միացյալ Նահանգները կօգնեն Ուկրաինային պահպանել իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հայտարարել են կոնգրեսականները։ Որևէ օլիգարխ իրավունք չունի սեփական զինված ուժերն ունենալ Կիևում, բանակային հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն, անդրադառնալով պետական Ուկրտրանսնաֆտա ընկերության շուրջ վերջին զարգացումներին, դրանց ընթացքում հիշեցնեմ, Ուկրտրանսնաֆտայի փայատերերից մեկը Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետ միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկին փորձել էր իր հսկողության տակ գտնվող զինված խմբի աջակցությամբ գրավել նաֆթային ընկերության գրասենյակը։ Սրան զուգահեռ իրադրությունն Ուկրաինայի արևելքում կրկին սրվել է, այստեղ տեղակայված ԵԱԿ-ի դիտորդները տեղեկացնում են, որ Ուկրաինայի կառավարական զորքերի և Դոնեցկի ինքնարտակ ժողովրդական հանրապետության զինյալների միջև կատաղի բախումներ են ընթանում Շիրոկինա գյուղի մերձակայքում, ըստ ԵԱԿ դիտորդների, խաղաբնակչության շրջանում զոհեր են արձանագրվել։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը կմեկնարկի մարտի 26-ին շվեյցարական Լոզան քաղաքում, այս մասին տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները, նշելով, որ բանակցությունների ընթացքում դեմարդեմ հանդիպումների շարք է նախատեսված Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի և Միացյալ Նահանգների պետքար Տուղար Ջոն Քերիի միջև։ Նախապես սահմանված ժամանակակից Հույցի համաձայն նախատեսվում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի ապագային վերաբերող շրջանակային համաձայնագիրը պետք է կնքվի մինչև մարտի 31-ը։ Տեխասից ընտրված հանրապետական սենատոր Թեդ Կրուզը 3 Վիրջինիայում ընտրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ պաշտոնապես պատրաստվում է առաջադրվել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Կրուզը հայտարարել է, որ ներգրավվում է ընտրապայքարին, քանի որ եկել է ազատության և ճշմարտության ժամանակը։
Լեռնային Ղարաբաղում ծառայողական քննությունը սկսվել պարզելու, թե ինչպես է 24-ամյա զին ծառայող Անդրանիկ Գրիգորյան նորը ցերեկով թողել զենքն ու աննկատ հեռացել մարտական հենակետից անցել հակառակորդի կողմից վերահսկվող տարածք։ Միևնույն ժամանակ Ղարաբաղի պաշտոնական ներկայացուցիչները վերահաստատում են, միանշանակ է, որ հայ զին ծառայողի սպիտակ դրոշակով ադրբեջանական դիրքերին մոտենալու տեսարանը բեմադրված է, նկարահանումն էլ արվել է ոչ թե շփման գծում, այլ ավելի հերու տարածքում։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութը սահմանն անցնող զին ծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի վերաբերյալ նկարահանվել է շփման գծից հեռու հատվածում, ամբողջը բեմականացվել է։ Ազատության այդ զրույցում կրկին պնդեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը.
Այն, ինչ որ նրանք նկարահանել են, որևէ ձևով կապ չունի առաջի գծի հետ։ Դա կարող է իրենց դիրքերն էլ լինել։ Ուղղակի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, այսպես ասած, գծից նկարահանեին։
Բաբայանի խոսքով Անդրանիկ Գրիգորյանի զորամասում սկսվել է ծառայողական քննություն, որի արդյունքում պարզ կդառնա, ինչպես է պայմանագրային զին ծառայողը հերթափոխից աննկատ թողել իրեն ամրակցված զենք զինամթերքն ու քայլել ադրբեջանական սահմանի ուղությամբ։ Այն, որ գերության մեջ գտնվող հայ զին ծառայողն այժմ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի, Բաբայանը չի կասկածում, սակայն վստահ հայտնում է, հայկական զինված ուժերում աշխատանքի անցնելուց նրա մոտ բժշկական հանձնաժողովը հոգեկան շեղումներ չի արձանագրել։
Եթե լիներ այդպիսի խնդիրներ, ինչի պիտի վերցնեն բանակը։
Այսինքն բուժզնումը նորմալ անցել է։
Այո, ուղղակի պետք է ճշտել մանրամասները, ինչպես է այդպես ստացվել։
Բաբայանը հավաստիացնում է, որ հայ զինծառայողի դեպքը կապված չէ մարտի 19-ին շփման գծում արձանագրված լարվածության հետ։ Անդրանիկ Գրիգորյանը սահմանն անցել է ադրբեջանական կողմի հարձակումից 3 օր անց, ասում է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, հավելելով, որ Ղարաբաղյան իշխանությունները քննարկում են նաև հայ զինվորին ադրբեջանական հատուկ նշանակության զորքերի կողմից առևանգվելու վարկածը։
Բայց այդ դիվերսիայի կամ առևանգման հավանականությունը գրեթե զորոյական է, եթե այդպիսի բան լիներ, իրենք չէին կարա աննկատ գային եւ նման քայլի դիմեին։ Երկրորդը, անպայման զենքը զինամթերքը հետը կտանեին, որպեսզի ցույց տան, որ ընդհակառակը նաեւ վնասած երծել են ինչ-որ դիվերսանտի, սա ցույց կտային նաեւ նման ֆիլմի տեսանկյունից, իրեն հատուկ ջոկատայիններ, երեսներս են ինչ-որ բաներ ներկա, գալիս են եւ վնասած երծում են այդ մարդուն։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը հավատում է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությանը, համաձայն որի Անդրանիկ Գրիգորյանը սեփական կամքով է հանձնվել հակառակորդին, իսկ ադրբեջանական 42 վարկանանոց տեսանյութում հնչող խոսքերում ըստ կոմանդոսի արտասովոր բան չկա, գերության մեջ հայտնված մարդը այլ բան չերել կարող ասել։
Ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունեց Օսմանյան Թուրքիայում հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն։ Կողմ քվեարկեցին 117 պատգամավորներ։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, առաջին աշխարհամարտի ու դրան հաջորդած տարիներին Օսմանյան կայսրությունում բնաջնջվել են 500,000-ից մինչև 900,000 հույներ եւ մոտ 250-ից 300,000 ասորիներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հոտնկայս ծափահարություններով ազգային ժողովի պատգամավորները միաձայն ընդունեցին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1915-23 թվականներին իրականացված հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին հայտարարությունը։
Կողմ 117 դեմ ձեռնպաշտում է։
Այսօր մինչև քվեարկությունը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նայր Զոհրաբյանը կրկնեց իր առաջարկը առաջիկայում անդրադառնալ Եզդի ժողովրդի ցեղասպանությանը։
Եվ ես կրկին խորդորում եմ խորհրդարանին առաջիկայում անդրադառնալ Եզդիների հանդեպ տեղի ունեցած ցեղասպանությանը։ Իրենք պատրաստ են փաստեր ներկայացնել խորհրդարանին եւ ընդհանրապես այստեղ դնել նաեւ կրոնական տարանջատումներ, ով է քրիստոնյա, ով քրիստոնյա չէ, ես կարծում եմ տեղին չէ ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանություն է, անկախ նրանից, թե ում հանդեպ է դա տեղի ունեցել։ Բարգավաճ Հայաստանը առաջիկայում նախաձեռնելու է եզդիական համայնքի հետ նման քննարկում, և կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ դրան միանային նաև խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները։
Հարցի քննարկումների ժամանակ Նայր Զոհրաբյանն առաջարկել էր արդեն ներկայացված հայտարարության նախագծում ներառել նաև մի պարբերություն, այն մասին, որ մեկ դար առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունները չդատապարտելու հետևանքն է նաև այն, ինչ կատարվում է եզդիների նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության հաբեկչական կազմակերպության կողմից, եւ որը այլ կերպ քան ցեղասպանություն չի կարելի որակել։ Հայտարարության նախագիծը ներկայացնող խորհրդարանի փոխոստակ Էդուարդ Շարմազանովը այս դիտարկմանը պատասխանեց, որ հարցի շուրջ քննարկումների կարիք կա։
Ամից արձագանք են, որ ոչ մի բան չի խանգարում, բայց այդ փաստաթուղթն այլ փաստաթուղթ է։ Իսկ սկզբանից ես ասեմ, որ մենք նախաձեռնել ենք երկու հայտարարություն, եւ երկրորդն էլ առանձին պետք է վերաբերի Եզդի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպան քաղաքականությանը։ Պարզապես այս հանրաժողովի քննարկումների արդյունքում եւ նաեւ եզդիական համայնքի քննարկումների արդյունքում մենք չենք ունեցել ամբողջական փաստեր։ Միգուցե ես ավելի որպես պատմաբան շատ ավելի խորն եմ նայում այդ հարցին եւ ոչ մատերիալանքով, բայց ճիշտ է դա է։ Ավելի լավ է մենք ընդունենք մի քիչ ուշ, բայց ավելի հիմնավորված, կարծեմ մենք ընդունենք մի փաստաթուղթ, որը դառնա, ես չգիտեմ, քննարկության առարկա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցեղասպանության տարելիցին ընդունված համահայկական հրճակագիրն անխնակ հննադատող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջազգային հանրությանն ուղված ուղերձի իր տարբերակը, որը նա անվանում է անձնական նախագիծ։ Առաջին նախագահը վստահ է, սակայն, որ ուղերձի իր տարբերակի տարածումը Հայաստանի համար շատ ավելի օգտակար կլիներ։ Ուղերձի բովանդակության եւ առաջին արձագանքների մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ Հայաստանի կողմից միջազգային հանրության հասցեագրված ուղերձի նախագիծը հրապարակել։ Նշելով, չնայած Հայաստանը աջակցում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, սակայն ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը չպետք է դարձնի իր արտաքին քաղաքականության հիմնակարգ և Թուրքիայի առջև չպետք է դնի եղեռնը ճանաչելու պահանջ, դա դիտելով վերջինիս ներքին գործը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում այսօր լույս տեսած 13 կետանոց նախագծում նաև կարդում ենք. Հանրապետությունը միաժամանակ հարկ է համարում ընդգծել, որ մտադիր չէ հայկական սփյուռքին թելադրել իր օրակարգը, որովհետև հայ ժողովրդի աշխարհացրիվ զավակները, որպես տարբեր երկրների քաղաքացի հարկատու և ընտրող, իրավունք ունեն ճնշում բանեցնելու իրենց կառավարությունների վրա և նրանցից պահանջելու ճանաչել և դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի, Հայաստանը պետք է դիմի եվրոպական երկրներին, որպեսզի նրանք հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նախապայման չդիտեն Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցի շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Առաջին նախագահի խոսքով Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի 2009 թվականի Ցյուրիխյան արձանագրությունների հիման վրա դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և հարաբերություններ ծավալել Թուրքիայի հետ։ Վերապահություն ունենալով միայն ցեղասպանության եղելությունը քննելու նպատակով ստեղծվելիք հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրում է, քանի որ որոշակի փոխկապվածություն կա հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրների միջև, Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը պայմանով, որ մինչև կարգավորման ժամանակացույցի գործադրումը հստակեցվեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի սահմանման նպատակով, ծրագրված հանրաքվեի անցկացման պայմանները, ժամկետները ու իրավական հետևանքները, ինչպես նաև Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով երկրամասում միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հետ կապված հարցերը։ Եվ վերջում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը պատրաստակամություն է հայտնում իր նախագծի վերաբերյալ լսել ու հաշվի առնել բոլոր շահագրգիր կողմերի առաջարկները։
Այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել Նայրիթ գործարանի աշխատակիցները, ովքեր արդեն գործազուրկ են, սակայն մինչ այժմ իրենց մոտ 2 տարվա աշխատավարձը չեն ստացել։ Նախագահական նստավայրի մոտից նրանք գնացել են ազգային ժողով, որտեղ հանդիպել են մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների։ Ցուցարարները նաև նամակ են պատրաստել ուղված գլխավոր դատախազ Կոստանյանին, որով հայտարարում են կատարված հանցագործության մասին։ Ռուզան Գիշյանն է հաղորդում։
Այսօր Նայրիթի աշխատողների ցույցը սկսվեց նամակի հրապարակմամբ։ Դատախազության նողված այս գրությունում գործարանի աշխատողները հաղորդում են ներկայացնում պետական հանցագործության մասին, նշելով, թե գործարանի միջոցները յուրացվել են, ինչի հետևանքով էլ իրենք ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Նայրիթցիները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ կառավարությունը հանցագործությունը քննելու պատճառաբանությամբ աշխատավարձի վճարումը նորից կերկարաձգի։ Մինչդեռ սա մեր հիմնական խնդիրն է, ասում էին նրանք։
Մենք գումարները, մեր աշխատավարձերը ուզում ենք այսօր և հիմա։ Մեր դատախազությունը, մեր կառավարությունն ընդհանրապես վաղուց պիտի սկսած լինեին այդ գործընթացները, քննական գործընթացը, այն պահից, երբ որ գործարանը կանգնեց, և մենք չէ, որ դրա համար պիտի դիմենք։
Մի քանի ժամ նախագահի նստավայրի առաջ կանգնելուց հետո նրանք շարժվեցին ազգային ժողով։ Այստեղ գործարանի աշխատողները հանդիպում էին պահանջում խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ցուցարարներին մոտեցան Հայազգային կոնգրես, ժառանգություն, դաշնակցություն և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Պատգամավորները նաիրիցիներին հորդորում էին միասնական լինել և պայքարել պահանջի վերջնական բավարարման համար։ Նաև նշում էին, որ իրենք ևս աշխատում են այս հարցը լուծելու ուղղությամբ։
Ձեր թշնամին, ձեր բաժան լինելն է։ Եթե միասին լինեք, ձեր ընկերոջ ամեն մեկը ձեր հետ բերեք ցույցի, խոսքի, ասելիքի, պայքարի ըմբոստացման, ձեր խնդիրը կլուծվի։
Քիչ ավելի ուշ պատգամավորների խմբին միացավ նաև հանրապետական Վարդան Այվազյանը։ Ըստ նրա, ստեղծված իրավիճակի հիմնական մեղավորը գործարանի նախկին տնորինությունն է։
Եկեք մաժնի բասը 8% արտել։ Մնացած 92% այդ ձեր ղեկավարություն փոխեցալների հետ կապված, դες վրոդի ծախել են, հետո հետ եք վեգալ է, հետո այդ փողերը։
Վարդան Այվազյանը տեղեկացրեց, որ Նաիրիտի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովն ակտիվորեն գործում է։ Քննարկվում են եւ աշխատավարձերի վճարման եւ Նաիրիտի վերագործարկման հնարավոր ուղիները։ Որոշվեց հաջորդ շաբաթ հանձնաժողովի աշխատանքներին ներգրավվել Նաիրիտի ներկայացուցիչների խմբին, նաեւ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարին։ Մինչ այդ Նաիրիտցիները կշարունակեն բողոքի ցույցերը եւ վաղը կհավաքվեն գործարանի տարածքում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև է ընդունել, որով կոչ արել Նահանգների նախագահին Օբամային Ուկրաինային զենք մատակարարել։ Բանաձևն ընդունվել է կողմ քվեների ակնհայտ առավելությամբ 348 կողմով։ Ավելի վաղ էլ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատարն էր հայտարարել, որ Արևմուտքը պետք է մտածի անջատողականների դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու մասին։ Հակամարտող կողմերը, Կիևը և անջատականներն, այս օրերին միմյանց մեղադրում են Մինսկում հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը որոշել է ուղերձել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, կոչ անելով զենք մատակարարել Ուկրաինային, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Ուղերձի մեջ նշված է, որ զենքի մատակարարում սկսելն անհրաժեշտ է Ուկրաինայի ինքնավարության պահպանման և տարածքային ամբողջականության համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագծում կողմքվեները 348 են, դեմ ձայները 48։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյները բացատրել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները չաջակցի Ուկրաինային, Ռուսաստանը կշարունակի ագրեսիան, և նրա հայտարարության համաձայն ուղերձի ընդունման քվեարկությամբ արտահայտվում է բարեկամ Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու կամքը։ Ջոն Բեյները հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կդիմի համապատասխան քայլերի։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շաբաթներ առաջ շրջանառության մեջ էր մի օրինագիծ, համաձայն որի Վաշինգտոնը կարող է մինչև 2017 թվականն Ուկրաինային փոխանցել 1 միլիարդ դոլար արժողության պաշտպանության նշանակության տարբեր զինատեսակներ։ Անցյալ ամիս Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի փոխնախագահ, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Անդրիի Պարուբիը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ արդիական և գերճշգրիտ զինատեսակներ ստանալու շուրջ բանակցությունների։ Երկու շաբաթ առաջ հրապարակվել էին տեղեկություններ, ըստ որոնց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդդիմանում էր Ուկրաինային մահաբեր զենք մատակարարել։ Միացյալ Նահանգներում Գերմանիայի դեսպան Պետեր Վիտիգը փոխանցել էր, որ Օբաման համակարծիք է Անգելա Մերկելի հետ այն հարցում, որ ուկրաինական ճգնաժամի խնդիրը պետք է քաղաքական դիվանագիտական հարթակներում լուծել։ Ղրիմի բռնակցումից հետո ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման վերաբերյալ տևական բանակցություններից, Միսկի համաձայնագրի հիշեցումներից հետո այսօր իրավիճակն Ուկրաինայում խաղաղ չէ, հրադադարի խախտումներ կան։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը հաղորդել է մասնավորապես Շիրոկինո բնակավայրում իրավիճակի լարվածության մասին։ Ըստ դիտորդների, ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ, կան ավերածություններ։
Թողարկման վերջում պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին անդրադառնալով Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, եթե մինչև հիմա Սարգսյանը լուր էր, ապա հանկարծակի հիշել է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, հիշել է ու նույնիսկ սպառնում է, որ դա կարող է իր ազդեցությունն ունենալ մեր հարաբերությունների վրա։ Մինչ այժմ սահմանադրական փոփոխությունների մեկնարկը հետաձգող Սերժ Սարգսյանը ինչ-ինչ միջոցներով քաղաքական դաշտում ատոմային ռումբ պայթեցնելուց հետո հապշտապ սկսել է փոփոխությունների գործընթացը կեղծ լայն կոնսոլիդացիա ապահովելով այդ փոփոխությունների շուրջ։ Այս ամենից հետո Սարգսյանը մեկելու հանկարծ չի բացառում, որ կարող է լայնածավալ պատերազմ սկսվել։ Այս ամենն արդյոք չի նշանակում, որ Սարգսյանը միջազգային խաղի երրորդ ռաունդն է սկսել, ու քանի որ այդ ռաունդում էլ զիջելու բան չունի, նա մեզ նախազգուշացնում է, որ տալիքը մնաց Ղարաբաղ, ու դա էլ եթե թթով չտա, ապա պիտի պատերազմով տագրում է Իլուրի մեկնաբանը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ամեն ինչից ազգային ողբերգություն սարքելու և ամեն ինչում աշխարհ քաղաքական դավադրություններ տեսնելու մեր մենթալիտետը իր վառ արտացոլումն է գտնում համացանցում, որտեղ հեղինակներն ինչ-ինչ շահեր հետապնդելով կամ միանգամայն անշահախնդրորեն տագնապալի տրամադրություններ են ստեղծում։ Պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի հակառակորդի կողմն անցնելու լուրը ներկայացվում է համարյա որպես բանակի կործանում։ Եթե նույնիսկ ադրբեջանական քարոշչության հաղորդում ճիշտ են, ինչում կասկածելու բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել, ինձ թույլ տամ հիշեցնել, որ մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ հարյուրավոր նման դեպքեր են գրանցվել, սակայն դա չխանգարեց մեր բանակին ջախջախիչ հաղթանակ տանել ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակի մեկնաբանն էլ նկատում է, ով կարող է բացատրել, թե ում են պետք Երևանում տասնյակ հազարավոր նկարահանող սարքերը, երբ շփման գծում զինվորը զրկված է ապահովության այդ հասարակ միջոցներից։ Ժամանակին Արծրուն Հովանիսյանն ասում էր, դրանք թանկ են, հակառակորդը կարող է խփել, կարկուտը վնասել, իսկ հիմա, երբ այդ թանկարժեք սարքերը կախել ենք Երևանում, իսկ դիրքերի վրա կարկուտի փոխարեն հակառակորդի կրակն է թափվում, լավ է, ռետորական հարց է հնչեցնում հրապարակի մեկնաբանը։
Այս շամի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 16-ին, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, ցտեսություն։
Այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու փեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։
Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.